krásne útorkové doobedie vám želám zo štúdia slovenského slobodného vysielača, lebo máme aj českých bratov, nie? Počul som aspoň tak. Tak opäť sa vám zdravím po dvoch týždňoch, no a veľmi sa na vás teším a verím, že teda dnes dostaneme aj nejaké otázky, či už mailové, alebo možno aj telefonické, lebo som si všimol, že za toho posledného pol roka toho bolo veľmi málo, tak ja by som chcel teda všetkých našich poslucháčov, ktorí nás teda počúvajú online a teda naživo, tak až máte nejaké otázočky alebo máte nejaké pripomienky k našej téme, tak budem veľmi rád, keď sa nám teda ozvete, no a budem môcť teda reagovať na vaše podnety. No a poza druhého mikrofónu tu nesmie chýbať Peter Kršiak.
Áno, nechýba tu Andrej Kovalčík. Pekný dobrý deň vám želám opäť po dvoch
týždňoch. Ďakujem krásne.
Ste sa úžasne pripravili.
No, ani nie.
Nebolo to počuť.
Nebolo to počuť.
Vôbec to nebolo počuť. Ale hlavne tematicky ste sa pripravili, čo by mohlo byť dnes tým, čo by mohlo vyvolať nejakú tú reakciu. Zároveň už budeme reagovať aj na zajtrajší Svetový deň populácie, lebo tej sa to bude týkať.
Áno.
Môžeme tiež reagovať na piatkový deň hlavolamov, lebo aj toto niekedy hlavy láme, či sa po tejto stránke nejako realizovať a ako vôbec postupovať. Bude to piatok 13., ktorý na nás čaká, to si mnohí spájajú s negatívami, ale ano. Niektorí to berú ako úplne úžasný termín.
Áno, na no, svadbu a tak.
Áno, že práve vtedy treba vstúpiť do toho. A zároveň teda aj tá dnešná téma bude takou, ktorá hlavy láme, lebo čo si poistiť a prečo? To je tiež niečo, nad čím mnohí dúmajú a aj počas dovoleniek.
Áno, a to je práve preto som sa rozhodol, že tú tému sme mali už tak dávno, možno v začiatku teda našej spoločnej relácie, a preto som sa rozhodol, že vrátime sa trošku k tomu, hoci sme tú tému načali pri nedávnej téme poistenie úverov, ale teraz by som sa chcel povenovať tomu životnému poisteniu a práve zodpovedať tie otázky, ktoré stále dostávam teda od mojich klientov, že čo si majú poistiť a prečo by to mali mať poistené a na čo to slúži a ako mi to má vôbec pomôcť a či to náhodou nie je nezmysel. A práve aj v súvislosti s tou pripravovanou novelou zákona o teda tej 8% dani, ktorej sme sa viackrát už dotkli, a zase v úvode by som teda povedal aj to, že stále je nás málo.
Ani sa nemení?
Zatiaľ nemám nové informácie, ktoré by potvrdzovalo alebo vyvracovalo to, že sa niečo mení, ale keď pozrám na tú stránku Ruky preč, ktorú som už avizoval aj v minulej relácii v úvode, tak poviem znovu, je momentálne 98 460 ľudí, ktorí teda vyjadrili svoj nesúhlas. Tak ja zase budem apelovať. Vyjadrite aj vy svoj nesúhlas, pokiaľ s tým nesúhlasíte, a povedzte to možno vašim kamarátom, známym, a stojí to za tých pár klikov, aby tam bolo teda viac, aby tá asociácia sa mala o čo oprieť, že teda ani aj ľudia vyjadrili svoj nesúhlas, lebo potom už keď to prejde, už bude neskoro.
Ale tak 100 000 takmer, to je celkom slušné číslo už na to, aby si to niekto bral aspoň na vedomie.
Určite áno. Ja práve preto apelujem, čím viac to bude, tým to bude.
No a ak by títo ľudia išli voliť, to je už naozaj veľmi slušné číslo pri tej mizérii, akú máme pri volebných urnách, tak tí by mohli potom zamávať s tými výsledkami.
Mohli.
To by bolo dobre apelovať aj na týchto ľudí, ktorí sa práve zapojili do tejto aktivity. Choďte, prosím vás, voliť a zvolte tých, ktorí to nechcú.
Tak, pokiaľ takí sú.
A pokiaľ vás bude naozaj 100 000 pri tých urnách, tak už môžu tie výsledky vyzerať celkom zaujímavo.
Už to
keďže vieme, že chodia väčšinou k voľbám rodinní príslušníci alebo tí, ktorí sú závislí na tom, kto je pri moci, lebo inak by museli možno tiež odísť zo svojich miest, tak preto zostávajú pri moci práve tí, ktorí tam sú, lebo iba títo idú voliť. Tí ostatní sú znechutení, povedia si, čo tam ja pôjdem, nezmením to. Práve týchto 100 000 ľudí, keby sa rozhodlo ísť k urnám a naozaj zvoliť iných, lebo títo ich doviedli tam, kde sú, čiže do nespokojného stavu,
ano,
tak by to mohlo vyzerať úplne inak.
Určite áno.
A takto by sa mohli veci začať meniť.
Áno. A toto je možno prvý krok, keď je takáto iniciatíva vyjadriť svoj nesúhlas.
Podporou niekoho iného.
Tak. To znamená, že poďme na to teda. Voľby nás čakajú.
No inak ideme do takého obdobia, preto sa teraz mnoho ľudí aktivizuje a začínajú nám z toho vlasy stávať dúbkom aj tam, kde nemáme.
Áno, ale tak to už je na inú tému, to iné relácie.
No veď vy to budete aktivizovať zase trošku inak. dnes tá téma bude teda o tom poistení si.
Tak a to je práve, práve to, že keď naviažem na túto paralelu aj s tými voľbami a s tým vyjadrením, či už súhlasu alebo nesúhlasu, tak dôležité, aby sme boli vzdelaní, lebo pokiaľ budeme národ vzdelaní a budeme sa zaujímať o veci okolo nás, tak nás nič neprekvapí a nedostaneme sa do situácie, že zrazu budeme mať pocit, že sme o niečom nevedeli a o nás bez nás.
Len ak sa poistíte v čase tomto a príde niekto iný a zmení vám to, lebo oni to vedia meniť za pochodu.
No, to je práve tá vec, práve to je to, čo sa snažíme tu teda už niekoľko relácií hovoriť, že tá 8% daň mení niečo, čo bolo už v minulosti inak nastavené a tým pádom to mení pravidlá hry aj pre tie poisťovne, ktoré teda sú dotlačené doslova do kúta a majú sa s tým oni nejakým spôsobom popasovať. To znamená, že práve tento z môjho pohľadu naozaj nie je veľmi proaktívny krok vo vzťahu k ľuďom a k tomu, že má to mať za následok, že práve tí, ktorí sa zodpovedne chcú postaviť k svojmu životu a nechcú sa spoliehať na iných alebo na štát, tak ich chce takýmto spôsobom ako keby potrestať alebo ako to nazvať, netuším. Jednoducho chce vláda získať ďalšie peniaze a otázka je tá, že keď nám niekto bude takto pravidlá hry meniť, tak samozrejme ľudia budú z toho znechutení a budú potom inklinovať k tomu, že nebudú na to myslieť, nebudú to chcieť riešiť. Už som sa stretol, ako som už aj v minulej relácii hovoril s názormi, že tak ja to asi zruším, lebo si to nebudem môcť dovoliť, alebo odmietam platiť viacej. To znamená, že samozrejme, že tých ľudí to bude viesť práve k tomu, že sa budú správať z toho globálneho pohľadu nezodpovedne. Hej. To znamená, povedia si, no tak ja to platiť nebudem a keď sa niečo stane, no tak hádam, ako bude.
Len možno je tu taká otázka, že koho to mohlo napadnúť a v akej situácii sa ten človek musel nachádzať, že prišiel na to, 8%, zdvihneme to. Ako môže niekto k takému dospieť? Musí vedieť, že v akej sile sú tí ľudia pod ním, lebo sa dostal na vrch, tak teraz sú pod ním a že to proste musí vyvolať negatívnu reakciu.
Určite. Ako to je ten volebný cyklus. Keď si zoberiete volebný cyklus, tak nás to ešte na škole učili, že volebný cyklus a teda politický cyklus a plus, keď do toho zakomponujeme opatrenia ekonomické alebo teda tie, ktoré sa dejú v štáte, tak vždy to funguje tým spôsobom, že pred voľbami sa schvaľujú také tie pozitívne
balíčky
a tak ďalej, ktoré majú teda motivovať voličov k tomu, aby aha, tak títo nám teraz schválili toto, tak máme ich tu v hlavičke, že títo nám spravili teraz dobre, tak nech idú ďalej, nech len takto robia dobre. No a keď už je zvolené a teda už je odpískané, že kto zostáva, alebo teda kto je pri moci a kto je ten zákonodarca a kto bude navrhovať ďalšie veci, tak potom už prichádzajú po voľbách tak rok, dva prichádzajú tie nepopulárne opatrenia, ktoré v konečnom dôsledku z tých peňaženiek zase vyberú tie peniaze vonku. A potom zase pred voľbami. A takýto ten cyklus, tá sinusová
stále pokračuje. Len nerozumiem tej veci, však aj rodina toho človeka, ktorý toto vymyslel, to nie sú všetko len vysoko postavení ľudia, ktorí majú dobré zárobky, ale sú tam aj bežní, taký klasický. Ja nemám v rodine nejakého politika, ktorý by bol dosť vysoko, a vôbec nejakého politika mám. Ale ja by som mu to asi dal na vedomie, že čo si sa zbláznil, tak to nám kaziť život?
Tak možno, že
tomu dostal. Oni nevedia povedať?
Ťažko povedať.
To je tragédia toto, že im to nevedia naložiť v ich rodinní príslušníci. Reku, neblázni, však aj ty pôjdeš raz dole, budeš bežne bežať po ulici a tam ťa niekto kopne do členka, keď takéto veci budeš robiť.
A to je práve to, prečo sme túto reláciu teda urobili. A prečo v nej pokračujeme a prečo aj dávame ľuďom vedieť, že čo sa vlastne deje. A hlavne dávame ľuďom možnosť vybrať si. A vybrať si pomocou toho, že pokiaľ budú vzdelaní, tak budú sa môcť rozhodnúť a vybrať si, že čo je pre nich vhodné a na čo si majú dať pozor a s čím môžu teda počítať do budúcna a čo je pre nich vlastne dôležité. Aj v rámci toho poistenia, nielen v iných teda oblastiach, v rámci ich teda osobných financií. No a tá téma dnešná teda životného poistenia, ktorú sme teda mali kedysi dávnejšie, tak je práve postavená na tom, že o čom chcem teda povedať je, že prečo mať to poistenie, aká je jeho filozofia, akým spôsobom sa to dá riešiť A čo je potrebné teda mať poistené, čo treba brať celé do úvahy, aby si to človek vedel aspoň predstaviť a čo má zvažovať pri uzavretí toho životného poistenia. Lebo v konečnom dôsledku uzavrieť životné poistenie nie je nejaký veľký kumšt. Lebo prídete niekam do poisťovne, jedné, druhé, tretie, štvrtej.
Ste živí.
A ste živí, áno.
Áno, poviete, majú dôkaz. Majú
poviete,
dôkaz.
Čo chcete, oni sa vás popýtajú, čo potrebujú vedieť a nejaký návrh vám už len spravia. Len otázka je, ako si mám vybrať, hej? Keď pôjdem a dám si tú námahu, keby som zobral, že som teda bežný človek, že nemám možnosť vstupovať do toho poistenia takým spôsobom ako sprostredkovateľ ako dnes, tak by som asi vybral si nejaké poisťovne, možno 3, maximálne 4, do ktorých by som sa teda osobne vybral, kde by som im povedal teda svoje požiadavky, zodpovedal im ich otázky, ktoré by sa ma zjavne pýtali a na základe toho, keď mi dajú nejaké tie ponuky, tak by som sa potom doma asi v rámci rodinnej rady si sadol a teraz rozhodoval sa, že čo je pre mňa lepšie. A teraz otázka je tá, podľa čoho by som sa rozhodoval. Hej, a to je práve to, o čom chcem dnes hovoriť, aby sa vedeli naši poslucháči a teda ľudia, ktorí sa dostanú k tejto relácii, aby vedeli zvážiť, že čo je pre nich vhodné, na čo si majú dať pozor, na čo majú sa zamerať pri tom poistení a čo majú zvažovať v konečnom dôsledku.
Len nesmú použiť tú vetu, ktorú sme tu už raz... A co když neumrú? No. Lebo to je tiež niečo, čo ich môže napadnúť, ale veď po mne potopa. Aj takto sa vedia niektorí správať k určitým veciam, že však na čo si ja budem niečo platiť, čo aj tak ja potom v živote nevyužijem, lebo už tu nebudem.
Áno, toto sú námietky, ktoré dostávam od klientov, že na čo si to budem, keď sa nedožijem aj tak a v končnom dôsledku aj tak mi to netreba.
Hej. No lebo sa to bude týkať vlastne stavu, ktorý ja už fyzicky ovplyvňovať nebudem môcť. To znamená, že ja sa poistím a stane sa mi niečo tak tragické, že ja neviem, na bicykli niekde ma zrazí auto, lebo aj to sa žiaľ stáva a existujú mnohé aj čerstvé príklady, alebo podobne v práci človeku sa môže niečo prihodiť, spadne z lešenia a tak ďalej. Nechcem to privolávať.
Čokoľvek.
Je tu možnosti milión, tak si povie, ale veď ja to nechcem, lebo však mňa to už fyzicky nezastihne pri tom.
Áno.
To... Len rodina zostane potom.
To by bolo v prípade, že bereme do úvahy len tú jednu možnosť. A to, áno, že sa
najtragickejšiu.
Tú najtragickejšiu, že sa odobrem na druhý svet. Hej,
ale, alebo na tretí.
Ale stále zostávajú tie ďalšie možnosti, že to prežijem.
A nebudem teda v stave, že by som sa mohol sám o seba postarať, presne napríklad?
Tak, presne tak. Takže tu už sa dostávam teda k tomu, že čo. Tak aby sme nepredbehali, tak poďme na to, že prečo.
Áno, tak najskôr začneme tým.
Začneme od prečo. To znamená... Keď sa na to pozrieme z pohľadu jednoduchého, keď chodíme do práce alebo podnikáme, tak podnikáme alebo pracujeme z toho dôvodu, aby sme zarobili peniaze.
No, drvivá väčšina si myslím, že to robí
áno,
preto.
Áno, to znamená, lebo peniaze potrebujeme na to, aby sme mohli žiť.
Aj chodiť do tej práce.
A aj chodiť do tej práce, aby sme mali za čo sa najesť, zaplatiť si bývanie a veci súvisiace práve so životom. No a to tvorí akýsi ten základ toho, aby som mohol teda fungovať. To znamená, potrebujem zarábať peniaze, aby som mohol existovať. No a tu sa dostávame do tej roviny, že čo môže ovplyvniť môj príjem negatívne, to znamená, nebudem schopný pracovať. Tak sa dostávame do situácie, že môže to byť, že nebudem mať kde pracovať, to znamená, budem nezamestnaný. Mm-hmm. Čo ešte môže byť také, čo nás ovplyvní? Budem sa vás takto pýtať.
To mi dávate dobré otázky. Mm-hmm.
Takže môžem...
Tak zdravotné postihnutie nejaké.
Áno, môže sa mi podlomiť zdravie z dôvodu úrazu, choroby, tak. Alebo z nejakého dôvodu, alebo už odoberiem na ten druhý, tretí svet, to znamená, že
čtvrtý,
už
piatý.
Nebude. A ešte niečo vás napadne?
To sú také tri najzákladnejšie veci.
Ešte ma napadá jedna? Budem lenivý a nebude sa mi chcieť robiť.
Tak toto ma pri vás vôbec nenapadlo.
No... Môže byť aj taká možnosť, že človek si povie, a na čo, mne sa nechce však.
Tak sú takí. Slobodní. Tak povedia, úplne.
Áno.
No, vzlietol do výšok, do ktorých sa iní nedostanú.
No a teraz otázka je, ako sa môžem zabezpečiť pre tento prípad.
Tak, ten je najlepší, ten posledný inak.
Áno, no tak preplieskať ja.
Asi ho to, život ho preplieska sám, ano. Lebo to sa asi dlho nedá vydržať. Bez prísunu financií určite nie.
Určite nie. A závisí od toho, koľko to tí donori, tí, ktorí ho živia, toho človeka, tak dokedy...
Ale ak žije z lesných plodov...
Aj tak sa dá.
Vám nemusí nejak extra na tie... Ale... Len oblečenie musí potom... Ano. Už to dnes nevešajú tak, ako kedysi po dvoroch. Lebo kedysi si pamätáte, že boli prašiaky a boli, boli tieto šnúry natiahnuté na dvore pred panelákmi. Vyseli tam spodné prádlo susedovo.
A keď pochybelo, tak si človek mohol ísť dobre.
A tam ste mohli si prejsť sa po dvoroch a zobrať a...
Dneska je to už na balkónoch.
Dnes už je to na balkónoch. Aj to niektorí už sušia iba doma, vnútri. Ano. Už sa boja aj toho, že im to uletí stade, štipce nedržia.
Áno, ako kedysi.
Čiže toto je dnes už trošku problém dostať sa k nejakému oblečeniu. Iba možno, keď nájdete vo vyhodenom, alebo sú tie zberné kontajnery, ale zase trošku odbiehame, ale aj to súvisí so životom. Človek sa potrebuje aspoň takto dostať k oblečeniu.
Takže keď zoberieme tú prvú možnosť, že som nezamestnaný, tak na toto existuje v podstate jediná možnosť a mať vytvorenú rezervu. To znamená mať vytvorenú rezervu pre tento prípad, že v prípade, že by nastala taká situácia, že nemám prácu, alebo jednoducho už mám tej práce plné zuby a chcem niečo robiť iné, lebo aj také životné situácie prichádzajú, že človek už nevidí ďalej zmysel v tej práci, kde je, alebo nemá tie podmienky, ktoré by chcel mať a chce jednoducho to zmeniť.
Áno, len či si stihol našetriť medzi časom. No?
To je práve tá otázka. Ak má rezervu, tak potom človek vie aj z toho zamestnania odísť, keď má pocit, že už to nevedie tam, kde chce. Respektíve, ak príde nie svojim príčinením o tú prácu, povedzme, že tá firma môže aj skončiť, alebo nejakým spôsobom sa reštrukturalizovať, nebude tam už pre mňa miesto, tak môžem prísť o prácu a tam je dôležité mať vytvorenú rezervu. Čím väčšiu tú rezervu mám, tým dlhší čas mám na to, aby som si tú prácu našiel. Takže tu moje prvé odporúčanie, tvoriť si rezervu, kým je z čoho. A kým teda tú prácu mám, lebo potom sa už tá rezerva tvorí dlhšie. Samozrejme, máme tam ešte akýsi vankúš zo strany úradu práce. To znamená, na prvých 6 mesiacov tam máme určité percento toho príjmu. Myslím, že to je 60% príjmu, ktorý som mal teda za posledné 3 roky, myslím. Neviem úplne presne tieto čísla, že koľko je tá podpora v nezamestnanosti, ktorá je súčasťou tých odvodov počas obdobia, keď som zamestnaný alebo podnikám.
Našťastie ani mňa sa to netýkalo.
Myslím, že je to 60% z toho príjmu, ktorý ten človek teda mal, keď odchádzal zo zamestnania. Počíta sa tam nejaký priemer, to by sme museli naozaj presne pozrieť, až tak to nemám.
Tak priemerní sme, to by sme nemali k tomu ďaleko, ale...
No a keď sa pozrieme na tú nalenivosť, už teda liek máme. Že život sám preplieska.
Aj toto.
Áno. No a čo sa týka teda toho zdravia, ktoré keď sa mi podlomí, tak takisto strácam schopnosť zarábať peniaze na určitú dobu a v závislosti od toho, že čo sa udialo. To znamená, ak sa udialo to, že som si zlomil malíček, tak to nejaká dlhá doba nebude. Podľa toho, čo robím, samozrejme. Ale pokiaľ stratím tú schopnosť pracovať na dlhšiu dobu, už to môže negatívne vplyvniť celý môj život a život mojej rodiny.
No v prípade, že pracujete v hydrometeorologickom ústave, tak ten malíček je pre vás dôležitý, viete, ako
stále máte
nasilníte druhý. A musíte zistiť, odkiaľ vietor fúka.
Máte ešte stále druhý.
A tak záleží, ktorý radšej slintáte.
A to znamená, keď si predstavíme tú tvorbu a tvorbu finančného plánu pre človeka alebo pre rodinu, tak ja to veľmi rád vysvetľujem na takom domčeku, ako keď stavieme dom. Tak keď si predstavíme, že by sme mali krásny pozemok, všetko plány vytvorené, stavebné povolenie vybavené, a máme aj dostatok peňazí na to, aby sme mohli začať stavať.
Pozemok bez hľadavcov.
Áno. Tak prvé, čo budeme robiť, sú základy. To znamená, že vykope sa
tam
základ.
Tam by sa asi. Od strechy málo kto začína.
Áno. To znamená, aj v živote je najdôležitejšie vytvoriť si základ. A ten základ tvorí práve zabezpečenie toho príjmu pre prípady, že by ten príjem mohol byť nejakým spôsobom ohrozený. Lebo pokiaľ nemám ten príjem, tak ani ostatné veci neviem ďalej riešiť v živote. A mám problém, pokiaľ ten príjem dlhodobo neviem získavať. A práve tie ohrozenia tých príjmov sú práve v tom, že môžem byť nezamestnaný, to, že som lenivý a to, že sa mi ohrozí zdravie. No a tu prichádzame práve k tomu dôvodu najdôležitejšiemu, že prečo mať teda zabezpečený príjem vo forme toho životného poistenia so všetkou tou škálou možných pripoistení je práve kvôli tomu, aby som si zabezpečil ten príjem aj v období, keď moje zdravie sa podlomí, či už z dôvodu úrazu alebo choroby a či už na kratšiu alebo dlhšiu dobu v závislosti od toho, čo robím a aké mám vytvorené rezervy. To znamená, že to životné poistenie mne prinesie zdroj príjmu aj počas obdobia, kedy nie som schopný vytvárať ten príjem v takej výške, ako keď som zdravý. To znamená, že to životné poistenie je urobené dobre vtedy, keď mi pomôže práve v takejto situácii ten príjem, ten stratený príjem dorovnať, aby som ja mohol v živote ďalej fungovať aj bez toho príjmu určitú dobu. No a budeme prichádzať teda postupne aj k tomu, že teda aké tie riziká treba zvoliť v tom poistení v závislosti od toho, ako to postihne mňa alebo moju rodinu a na aké obdobie asi to, že nebudem schopný priniesť do rodiny príjem. To znamená, že to je ten hlavný zmysel a zároveň teda už podtitul toho je teda aj zabezpečenie teda rodiny a seba vo vzťahu k tomu príjmu a samozrejme krytie záväzkov, ktoré mám, lebo to sme sa v tých reláciách minulých bavili o tom, že Slováci sa rekordne zadlžujú v posledných rokoch.
Oni podľahnú tomu, platíte až od druhého mesiaca a iba 10 eur mesačne a keď má viac tých 10 eurových poukážok, tak už je to trošku 100. Problém.
A už je to 100. A práve aj tými nízkymi úrokovými sadzbami a tým, že nehnuteľnosti rásli a ľudia sa zase báli toho, že kde až astronomicky budú stúpať, tak radšej kúpme teraz, lebo o rok to zase bude drahšie a tak ďalej. To znamená, že to sú také vonkajšie tlaky, ktoré na ľudí vplývajú a samozrejme, pokiaľ chcú a potrebujú riešiť, či už to bývanie, alebo kupovať auta a jednoducho fungovať a kupovať veci, ktoré sú príliš drahé na to, aby si dokázali na ne nasporiť, tak tým pádom sa dostávajú do situácií, kedy potrebujú kryť aj tie záväzky. Otázka, či na to všetci ľudia myslia, lebo z mojej praxe vidím, že niektorí ľudia majú pocit toho, že sa im nemôže nič stať a že oni to nejako zvládnu, keby sa aj niečo stalo, však ich zachráni sociálna poisťovňa, však dostanú penku, však dostanú toto. Len málo kto si vie predstaviť, že čo to naozaj spôsobí, keď sa takéto niečo udeje. A práve aj kvôli tomu máme takú jednu špeciálnu hru, volá sa to Finančná sloboda, to možno prvýkrát spomínam. Uh-huh. No a tá hra v podstate je založená na princípe tom, aby ľudia pochopili, ako základné veci v rámci tých osobných a rodinných financií fungujú. A zároveň práve tým modelovým príkladom a tým, že si človek zahrá hru, ako keby na život, tak za pár hodín v podstate získa 30-ročné skúsenosti, lebo si zahrá 30 rokov svojho života, kde zažije rôzne situácie. A otázka je tá, že či myslel na to, že také situácie môžu nastať. A jedna z tých situácií je práve aj to, že sa mu určitým spôsobom obmedzí príjem. A tam krásne vidieť na tej hre, že čo sa stane potom s tým príjmom mesačným a ako to ovplyvní celú tú rodinu a že či to dokáže tá rodina zvládnuť a či to vôbec prežije tá rodina alebo nie. To znamená, že aj takouto formou sa snažíme teda ľuďom ísť bližšie a ukázať im aj formou hry, lebo človek sa najlepšie naučí, keď sa hrá. Uh-huh. Nemá pocit, že ho niekto poučuje alebo nejakým spôsobom počúva nejaké možno relácie alebo suché prednášky o tom, že čo by mal mať a ako. Ale keď si to zažije na vlastnej koži, čo len v hre, tak vtedy sa správa úplne inak a uvedomuje si tie situácie úplne iným spôsobom jednoducho chápe ten zmysel toho celého.
A máte na to nejakých panáčikov?
Máme na to panáčikov, áno, všetko na to máme.
To na to je normálne takáto?
Áno, áno.
Doska je na to?
Áno, presne tak.
A karty?
Všetko.
Toto existuje?
Toto normálne vymyslené, áno.
Je to aj dostať niekde?
Nie, iba
u nás sa to dá hrať.
Tak. To znamená, že pokiaľ by teda niekto mal záujem, kľudne, ozvíte sa.
Máte herňu otvorenú denne, alebo?
Hráme to viac menej kolegovia a vybraní klienti, ktorých sme si vybrali, že teda by mohli s nami možno variazda dačo. Uh-huh. A s tým, že potom máme ale certifikovaných lektorov, to znamená, keby si to niekto chcel vo firme zahrať, alebo chcel si...
Zavolá si tohto lektora,
tak si môžeme...
Ten príde s hrou.
A tento certifikovaný lektor príde s hrou.
Spravia si deň hry.
Tak.
A vyskúšajú si to a tam zistia, nakoľko sú odolní voči skaze.
Presne tak. Skáze sveta.
Skáze sveta, ich vlastnej životnej prípadne.
Alebo to, že čo životné situácie môžu priniesť do života človeka a či človek to dokáže zvládnuť. Hej? A tam sa ukazuje tá tá práve finančná gramotnosť, tak to nazvem, to znamená poznanie tých jednotlivých vecí na tom finančnom trhu a že ako si to mám správne nastaviť, aby aj takáto možno negatívna situácia, ktorá by mohla prísť, že či to dokážem zvládnuť. A tam, či som na to myslel.
To ma zaujíma, že tam do tej hry vstupujem v pozícii, akej som v súčasnosti, alebo sa tam začína od nejakej nuly?
Tam sa začína, že máte zadanie, že reprezentujete určitú rodinu, to znamená, že dostanete zadanie, kde vy ste hlavou tej rodiny a vy rozhodujete o tom, že čo, ako oni použijú tie peniaze.
Aha, ja rozhodujem. Uh-huh. Aha, a tam ma to prefacká teda riadne, že ano. Poviem, že tam a teraz príde reakcia, že to ste skrachovali, alebo čo. Ano?
No, príde už nejaká životná situácia.
A, pohroma.
A vy potrebujete na ňu zareagovať nejakým spôsobom. A samozrejme, ako rodina máte nejaké ciele, ktoré si chcete splniť v živote.
Ano.
Sú tam také tri základné
ciele. Dovolenky a takéto?
Tak, a vy cieľom hry je splniť si tie ciele, a prežiť tých 30
a ukáže mi to, že keď budem postupovať takto, tak žiadna dovolenka nebude. Napríklad?
No, zmyslom a výsledkom tej hry, ako nechcem teda robiť až takú veľkú reklamu, ale výsledkom je, že človek pochopí základné princípy, ako má narábať so svojimi financiami tak, aby aj keď prídu neočakávané situácie, alebo situácie, s ktorými človek nepočíta, alebo počíta len tak, že dobre, ak by sa náhodou dačo také stalo, tak mám toto, hej, tak ho to naučí v podstate správať sa aj v tom reálnom živote, lebo tá hra je urobená, to je hra na život, hej, to znamená, jasne. To znamená, to, čo platí v tej hre pravidlá, tak platí aj v živote. A podstatné je, aby ľudia pochopili tie základné pravidlá, ako majú narábať s tými svojimi peniazmi, kam ich majú rozdeľovať a kam ich dávať, aby tie svoje ciele, ktoré ako človek alebo rodina majú, aby ich dokázali aj dosiahnuť, aj napriek tomu, že prídu určité situácie v živote človeka, ktoré negatívne ho vplyvnia.
Áno, zabudnite na Monopoly a podobné hry, Sasky a Dostihy.
Áno.
Lebo tam sa síce môžete dostať k veľkým peniazom na úkor niekoho, ale v tejto hre predpokladám, že môže byť, že budú hrať 4 a 5 a všetci skrachujú.
Dá sa aj tak povedať, áno. Môže sa stať, áno.
Nie je to ako pri tých monopoloch, kde jeden určite vyhrá vysoké peniaze, hej.
Áno, toto je už trošku zložitejšie ako Monopoly. A zatiaľ máme veľmi, veľmi za tie posledné 3 roky to hráme, tak máme veľmi, veľmi pozitívny odhlas od každého, kto to hral. Že...
Vy ste sa dostali tiež nejakej slušnej ako výhre?
Určite áno. A po v tej hre.
Teoreticky by vám to šlo.
Áno. Teoreticky.
To ste ako ja.
A snažím sa aj prakticky teda, no, keďže už som v tej pozícii. Že
ja
teda
som
aj,
teoreticky na veľmi vysokej úrovni.
Keď som už aj v tej pozícii, že radím teda ľuďom, čo majú s tými peniazmi robiť. No ale tá hra je výborná práve na to, aby ten človek pochopil prečo a keď ten človek to chápe, prečo, tak už je oveľa jednoduchšie s ním komunikovať a pracovať, lebo už vieme, o čom sa bavíme, že aha, toto máme kvôli tomuto, toto robíme kvôli tomuto a toto má za princíp priniesť nám to, takýto výsledok. Takže to je podstata. Byť, keď je človek vzdelaný, lepšie rozumie tým veciam.
Taká originálna vec. Nedali ste si to patentovať?
Je to patentované.
Je to patentované, aby to niekto nemohol zobrať. Dáme prestávku?
Môžeme si dať prestávočku a budem pokračovať ďalej.
Dobre, aby ste sa mohli napiť vodičky.
Sulle panchine in attesa che un lieto fine. Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità. Per tutti quelli così come noi, ma sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è grande come vorrei. Storie di amici perduti cambiano strada se li saluti, storie che non fanno rumore come una stanza.
Romantika, Riccardo Folli a Story di tutti i giorni. A teraz jeden, ktorý tak má do Sicílie trošku taký záťah výzorovo. Andrej Kovalčík. No tak dobre, tak do Egypta by som vás teraz ťahal, do Alžírska s Tobradou stále.
Prepáčte, ja som sa pozval, prišla mi nejaká správa, tak som len pozval,
dobrá,
čo to dôležité.
Dobrá, pozitívna.
Ja niečo z centrály to potom vybavím, pardon, ospravedlňujem.
Nič sa nedeje, akože treba, však ste vyťažení.
Brada pokračuje, áno. No.
Brada celá ide, hej? Uh-huh. A ja som myslel, že už to budete ťahať ku kolenám a nič.
Ešte to nejde zase až tak
to rýchlo. To nejde tak rýchlo, lebo hen to rýchlo narastlo a nejak sa to teraz vlečie. Nepodporujete to.
Tak.
Mali by ste sa poistiť proti pomalému rastu. Dá sa také niečo?
To som ešte nepočul.
Nepočuli ste. Že brada proti pomalému rastu. Chcem, aby mi rástla aspoň 4 cm za rok, lebo toto vyzerá, že toto rastie tak 2 mm.
Tak ale za rok to narastlo na takto, takže... No dobré, nechajme moju bradu bradou. No,
ale stále ma zaujíma, kedy to skončí, lebo ste vraveli, že to raz oholíte.
No jedného dňa určite.
Jedného dňa. Dnes by to šlo, ako sa hovorí aj v tom legendárnom vtipe.
Som si na seba ušiel budu, tak musím v nej pokračovať. No,
no dobre, no. Tak ja budem len čakať, kedy sa mi vyrovnáte.
Dobre. Aspoň v tomto smere.
Teda. Aspoň v tomto smere, že budeme na tom... A keď my by sme boli dohromady dobrý čierno-bielý televízor. Vy by ste tam mali možnosť reprezentovať tie tmavé farby a ja by som zase bol za tých bledých.
A čo tretieho by sme potrebovali na ten šum?
Nejakého hrdzovlaseho.
Áno, áno.
Aby to bola mačka, mačatá, mala tri mačatá, alebo štyri boli. Jedno biele, druhé čierne a to tretie bolo strakaté. Tak zhruba nejako to. No. Dobre, ale to sú zase veci, ktoré si poistiť môže niekto úplne iný.
Áno.
My teraz prejdeme za konkrétnymi príkladmi zrejme.
Tak poďme na to, že čo teda mať poistené v rámci toho zabezpečenia.
Okrem seba.
Príjmu.
Seba na prvom mieste mám. Áno.
No, keď prechádzame teda k tomu, že sme si vysvetlili, že to zabezpečenie príjmu je ten základ toho nášho pomyselného domčeka, že ten príjem je teda základným princípom toho, aby som mohol v živote fungovať, tak otázka je, že čo si mám poistiť v prvom rade, alebo teda aká by mala byť tá postupnosť, aby som mal tie najdôležitejšie veci poistené pre prípad, že sa teda niečo udeje. Tak poďme na to z toho pohľadu, že čo musím zvážiť vo vzťahu k tomu, že čo mám mať poistené. Aby som bol zrozumiteľný,
no.
Tak podľa čoho si mám vybrať poistenie a aké aspekty potrebujem svojho života brať do úvahy, aby som si správnym spôsobom mohol to životné poistenie nastaviť. Tak v prvom rade je to vek. To znamená, potrebujem zvážiť, že teda koľko mám rokov. A na základe toho...
Nehrať sa na mladíka, no?
Na základe toho sa aj nastavujú veci, hej. S tým súvisí rodinný status, to znamená, že vek, rodinný status, to znamená, že či som sám, alebo mám rodinu, to znamená rodina, ako vyzerá moja rodina. To znamená, mám manželku, alebo mám teda partnerku, mám deti, koľko, aké sú staré a tak ďalej.
Sú moje naozaj.
To, tak? To už nemusím.
To nemusím.
Kde pracujem, to znamená, že aké je moje zamestnanie, do akej miery sa stretávam s rizikom v tom danom
zamestnaní. Že by som mohol o to prísť?
Že by som, áno, jednak mohol o neho prísť, alebo respektíve s akými rizikami sa stretávam v tom zamestnaní. Hej, lebo je rozdiel, že či pracujem v kancelárii, alebo takto v rádiu.
Áno,
a viac menej,
alebo niekde na plantáži, kde to je iba o letných prácach a môže ma tam štipnúť komár.
Alebo had.
Alebo...
Keď už plantáže spomínate.
Áno, tak ja som myslel, že vy pracujete v raji, tam je to tak, je to krásne.
Aha. No, potom samozrejme, keď niekto pracuje manuálne, tak stretáva sa s inými rizikami.
Áno, môže mi to, ten maliček zobrať?
Áno.
To je riadna skladačka, to vám poviem teda.
Potom veľmi dôležité brať do úvahy, čo robím vo voľnom čase, pretože tým zaujímavým je naozaj veľa.
Či len sedím pri počítači, či alebo aktívne...
Áno, alebo som...
Hrozí mi prepichnutie oka dámov a strelcom.
Alebo som človek, ktorý aktívne športuje.
Cyklistika, čiže, horolezectvo.
Alebo som v nejakom klube dokonca registrovaný, alebo som zúčastňujem aj nejakých súťaží.
Chodím na bowling, ja síce iba leštím gule, ale aj tam môže padnúť na nohu.
Áno. Ďalšia vec, ktorú potrebujem brať do úvahy, aké sú moje záväzky, to znamená, aké sú moje úvery, aká je ich výška, aká je výška tej splátky, a koľko rokov ešte mi zostáva do splatenia tých záväzkov. A samozrejme, príjmy, výdavky, to znamená, že aké sú moje príjmy a zároveň, aké sú moje výdavky mesačné, na to, aby som bol OK, aby som teda tie výdavky dokázal teda pokryť. No a samozrejme zdravotný stav, aký je môj. To znamená, že či som zdravý a nemám žiadne ochorenia, alebo
či ma seká v krížoch často.
Alebo nejaké úrazy, ktoré by povedzme, nedaj Bože, zanechali aj nejaký už trvalý následok, alebo či nemám nejaké chronické ochorenia, alebo už operácie za sebou, ktoré môžu znamenať, že s tým poistením budem mať problém. Mm-hmm. No a samozrejme, aké sú moje požiadavky, čo vlastne od toho chcem poistenia. V akej negatívnej situácii, ktorá by mohla teda nastať ohľadom teda schopnosti zarábať peniaze.
Viete čo, ale to je toľko možností, lebo keby sme tak splietali dohromady, jeden môže spadať do tejto oblasti, druhý zase krížom cez všetky prejde, tam je toho strašne veľa, to sa nedá vyskladať jeden príbeh.
No, toto sú veci, ktoré potrebujem ja, ako povedzme sprostredkovateľ poistenia, potrebujem u každého klienta zvážiť a dať to do súvisu s tým, že čo môžeme v tých jednotlivých poisteniach pre ňoho pripraviť a čo bude pre ňoho zaujímavé. Jednak z pohľadu aj ceny a jednak z pohľadu aj toho, aby to krytie naozaj bolo kvalitné. To znamená, že aby v prípade, že niečo nastane, aby tá poisťovňa teda tomu poškodenému tomu klientovi teda naozaj vyplatila to poistné plnenie vo vzťahu k tomu, čo má v tej poistnej zmluve poistené.
Tam by sa práve hodila zase tá hra, lebo ten človek môže premýšľať, čo si všetko poistiť. Aj výška poistky môže byť tá, ktorá odradí toho človeka a začne
špekulovať. Alebo ho prekvapí minimálne.
Vy ste prekvapili hlavne tou hrou, lebo Lucia nám píše.
Áno.
Dobrý deň, pozdravujem oboch pánov do štúdia. Chcem sa opýtať pána Kovalčíka, že čistou hrou, ktorú spomínal, je možné pracovať aj s mládežou napríklad na stredných, respektíve vysokých školách, aby nám rástla finančne gramotnejšia generácia a či sa na neho možno aj v tejto veci obrátiť. Zrejme asi, že by ste dostali, ja neviem, pozvánku do nejakej školy, aby ste tam prišli s touto hrou a trošku tých mladých vyškolili, aby si to vyskúšali. Oni si myslia, že život pred nami nádherný, krásny, ide leto alebo čo. A...
Veľmi, veľmi pekne ďakujem Lucke za túto otázku. Určite je možnosť práve formou tých certifikovaných lektorov, aby teda...
Že by prišli na nejakú školu a spravili, znamená, by takéto školenie?
Oni
úvodzov,
to už aj robia.
Robia to?
Oni to už aj robia. Plus máme pre základné školy zatiaľ. Pre základné školy máme v rámci projektu, ktoré teda tiež naša spoločnosť teda zastrešuje, tak máme hru ktorá sa volá Moja família. Uh-huh. A tá je zase urobená cez internetový portál, kde sú vyškolení práve učitelia ako lektori k tej hry. A s tými deťmi to počas roka školského hrajú v rámci predmetov podľa toho, ako sa to nastaví v teda škole. A tam detičky v podstate tiež dostávajú za úlohu v podstate byť ako keby hlavou rodiny, kde pochopia základné princípy, že mamka s ockom chodia do práce, zarábajú peniažky a že z tých peniažkov potrebujú odložiť na dovolenku toľko a toľko peňazí.
To boli kedysi, ak si pamätáte, neviem, či to bola nejaká inscenácia alebo čo, kde deti proste rodičom hovorili, čo majú robiť a tak, a oni, vy si to predstavujete ako Hurvinek vojnu, tak si vymeníme úlohy, budete sa starať aj o financie a zrazu tie deti zistili, aké to je komplikované aj tam dať peniaze, aj tam dať peniaze, lebo oni si mysleli, že to bude iba na hry, neviem, na sladkosti a podobne. Tak toto je tiež dobrá vec pre tie deti v škole, že oni si predstavujú, no otec zarobí, to ja si kúpim a podobne, lenže oni nevidia, že čo všetko treba ešte financovať, okrem toho, že do kina, do zoologickej.
Áno, lebo to nevidia v končnom dôsledku. Takže, milá ľudská, pokojne mi môžete napísať, ja vás potom viem nakontaktovať na toho nášho celzvykonaného lektora, prípadne ak by bol záujem, ak teda ste teda zo školského prostredia, alebo teda máte k tomu blízko, tak není problém dohodnúť sa teda aj s vašou školou, pokiaľ to sa dá o základnú školu, tak dohodnúť tam práve to vzdelávanie tých učiteľov, aby tú hru, tá moja família teda mohla byť teda aj na vašej škole odohraná počas školského roka, to je potom vyhodnocované, najlepšia škola dostáva zase aj odmenu.
Ešte toto? Áno. Dostane lektora na celý mesiac zadarmo.
Nie, tam sú nejaké iné ceny pre tú školu alebo pre tú triedu danú. To znamená, že áno, podielame sa aj na takomto vzdelávaní práve mládež, lebo tam je to základ. Hej? Lebo keď budeme mať vzdelané deti a oni budú už prichádzať do života po ukončení povedzme tej strednej školy už tým, že majú to povedomie o tých financiách, čo treba urobiť, ako kde, tak budú sa mať v živote lepšie ako my, ktorí sme k tomu prichádzali v neskorom už veku.
Toto je super nápad.
Takže áno, máme to, takže kľudne ma môžete kontaktovať.
Dáme potom na konci relácie adresu, aby ju nemuseli hľadať niekde uprostred.
Áno, dobre.
Tam potom na vás kontakt, aby mohli prípadne sa o toto trošku viac o tom poinformovať.
Mini problém, budem rád.
Toto je super, inak to vám poviem, ako to je výborný nápad. Takto, lebo treba to proste tú mládež, bez toho, aby sme ich magorili niečím, treba ich naučiť, ako narábať s tými financiami a ako sa pripraviť.
No najlepšie je to formou hry, lebo všetci sa radi hráme.
Až mi je ľúto, že teraz som neprepadol nejak. Viackrát, že by som bol ešte furt tam.
No, mám pre vás dobrú správu. Keď sa dohodneme, tak to môžeme vyriešiť, aby sme si tú hru mohli zahrať. Čo poviete?
My dvaja?
No aj viacerí, tak zavoláme aj ostatných, kto bude mať záujem.
A potom budú vidieť, ako som na tom zlé.
Tak sa dohodneme, že to nikomu nepoviem.
Lebo keby som prehral, to by bolo zlé. A keby som zase vyhral, to by ma nemali radi.
Ale to
vlastne no, vyhral. Tam vlastne ani nie je víťaz, tam iba každý sám nad sebou víťazí.
V podstate.
Ale to nesúperíte s inými, to len sám seba.
Ale viete sa porovnať, hej, lebo dá sa to spraviť
rôznym spôsobom. Tak tohoto som sa bál. Toho porovnávania.
Ale tak, to sa dohodneme.
Možno by som v sebe objavil skryté rezervy.
A možno práve áno.
Že?
Že tomu vlastne...
Že to viem aj horšie, ako som
podľa to... A podľa mňa za to, že vy tu so mnou už robíte tú, koľko máme teraz čas?
Nejakú 50.
Tú štvrtú?
Tak nejakú.
Tretiu?
A viacer už toho bolo. Počkajte, to je 56.
Tak vy už máte, ani neviete, koľko informácií
no ja by som mal byť,
strebali.
Mal by som byť akože po tejto stránke už za vodou.
Áno.
Len sa bojím, že by to bolo horšie, ako máme číslo.
Podstatné je, že teraz si to možno neuvedomujete, koľko už viete, lebo ste to nemali ešte možnosť nejako použiť teraz. A tej hre to bude práve možnosť použiť, tak uvidíme, dohodneme sa.
No niečo som už použil v reálnom živote. Aspoň.
Dobre, to som rád.
No, trošku, aspoň človek sa tak trošku snaží dostať za vodu. Zatiaľ je tak to je tak, dobré. Že už naberám iba počlenky.
Dobre. Aj to je pozitívne. OK. Takže poďme teda k tomu, že už vieme, že čo potrebujeme zvážiť pri tom poistení.
No.
No a poďme na to najdôležitejšie, čo má mať teda poistené a čo určite by v tom životnom poistení malo byť. Tak určite to, čo sme už spomínali, ten najtragickejší moment,
ano,
to, že už jedného dňa sa domov nevrátim a jednoducho už tým pádom žiadne peniaze z tohto pohľadu, možno tak cynicky to bude vyznievať.
Áno, nechceme strašiť ani maľovať čerta na stenu, ale je to jedna z možností, ktoré nás môžu postretnúť.
A ono v tomto máme istotu, hej. Že jedného dňa to nastane.
No, to všetci majú istotu, len nevedia kedy.
Áno, presne tak, len dátum nevieme. To znamená, že tá strata života prináša pre to okolie, samozrejme, okrem tej citovej a psychickej teda straty a újmy, tak prichádza aj tá újma na tom príjme, lebo automaticky človek už...
No, ak ste domov prinášali peniaze viac, ako odnášali, tak určite.
A tým pádom automaticky ten príjem už nepríde. A teraz práve preto je to jedna z tých najdôležitejších vecí, prečo mať to životné poistenie. A tam potrebujem zahrnúť práve to, že aký je teda výška toho môjho príjmu a aké sú veľké moje záväzky. Lebo toto je práve podstatná informácia, ako nastaviť správne tú poistnú sumu, že koľko by tej rodine malo prísť peňazí, keď ja sa odoberiem na druhý svet. Mm-hmm. No a je taký vzorec, v podstate jednoduchý, tak v podstate tá poistná suma, ako sa to snažíme teda klientom nastavovať, je to, aby tej rodine prišlo dvojnásobok ročného príjmu toho človeka, aby tá rodina mala jednoducho 2 roky čas z pohľadu peňazí.
Áno, rozumiem.
Sa spamätať z tej situácie, čiže ako keby tie 2 roky ešte stále chodili tie peniaze, ktoré on zarábal. Ten
povedzme, človek, že zarábam, trestneme cenu 600 eur mesačne, povedzme.
Áno, to je za rok 7200.
7200, potreboval som 14400.
Tak to by malo byť...
Mať výslednú sumu, keby som sa teda odobral, aby
tak,
tom...
Tak to je dvojročný príjem.
Dostali oni v tej chvíli a mohli sa 2 roky zhruba pripravovať na to, že už tie peniaze prestanú prichádzať.
A majú 2 roky čas pamätať sa z tej situácie a prísť na to, ako to ideme riešiť, hej. Uh-huh. Toto je minimálna suma, hej. A samozrejme, ak boli záväzky, povedzme, že tá rodina mala hypotéku o výške, povedzme, neviem, 50 tisíc na rekonštrukciu, povedzme, domu, tak ešte aj tých 50 tisíc by malo byť vyplatených. Čiže jeho poistná suma by mala byť 14 400.
Plus 50.
Plus 50. Aby jednoducho tých 50 tisíc bolo vyplatených v banke, tým pádom rodinný dom zostáva bez záložného práva a voľný.
No to je vlastne tých 50 tisíc je takých, ktoré vlastne iba prídu, ukážu sa a idú tam na ten účet, áno, kde bolo treba zaplatiť. Áno. Tie sa nám nedostanú do ruky. Hej?
No to je práve otázka tá, že či to mám urobené cez banku, toto sme rozobrali práve v tom poistení úverov, že ak to mám urobené v banke, povedzme pri tom hypotekárnom úvere a banka mi ponúkla tzv. Bankopoistenie, že nech sa páči, môžete si u nás cez našu poisťovňu poistiť váš úver pre prípad straty života, tak pokiaľ to ten klient tam uzavrie, priamo teda v banke, takzvaným tým bankopoistením.
Tak ono to potom za mňa za tých rodinných príslušníkov vyrieši.
Tak
áno,
tak ja s tou poisťovňou teda vyrieším poistné plnenie, to znamená dodám tie potrebné dokumenty a tým pádom ja tie peniaze ani nevidím, oni len jasné, jednoducho len prídu si... do banky, vyplatí sa zostatok úveru a...
Nepríde informácia a trošku si vydýchnem aspoň po tejto stránke. Len tam treba ešte asi zrejme mať aj zábezpeku toho, že častokrát sa stane, že kým sa to vybaví, tak prebehne celkom slušná doba,
ano,
aby mi tam nenabehli nejaké penále, že tam zrazu peniaze nechodia.
Presne tak.
Toto treba mať tiež asi ošetrené.
Určite áno, to znamená, že práve preto apelujem na tvorbu tej rezervy, kým sa dá. To znamená, že aspoň čas peňazí treba odkladať bokom. Fakt, to zase, keď si nájdete reláciu, že tvorba kapitálu a tvorba rezervy, tak tam sme mali aj také tipy a triky, ako tú rezervu postupne začať tvoriť. A nie je to zase až také strašné a dá sa to. A to znamená, že druhá možnosť je mať to poriešené súkromne, to poistenie straty života aj vo vzťahu k tomu úveru. A vtedy už dostáva tá rodina, alebo tí pozostali dostanú tie peniaze. Samozrejme, tam je veľmi dôležité určiť oprávnenú osobu. To znamená, že pokiaľ si uzatvárate zmluvu o životnom poistení, alebo ste už uzatvárali, tak si na moje odporúčanie teda skontrolujte zmluvu a pozrite sa, že koho ste určili ako oprávnenú osobu a či ste vôbec určili. To znamená, že osoba oprávnená znamená je tá, ktorá bude poberať alebo ktorá dostane tie finančné prostriedky v prípade teda straty života. To znamená, že to je veľmi dôležité aj pre tých ľudí, ktorí napríklad zmenili rodinný status, to znamená, povedzme, sa rozviedli. Predtým tam mali uvedenú pani manželku vtedajšiu, teraz novú partnerku tam neuvedú, tak tá bývalá bude veľmi šťastná, keď sa takéto niečo udeje.
Áno, to záleží, akým spôsobom sa rozišli ešte.
Áno, áno, to je dôležité, takže toto vždy treba aktualizovať a určiť tam tú opravnenú osobu, aby bola určená tá, ktorú naozaj chcete. A prípadne tých osobov môže byť určených teda viacej. Uh-huh. Takže keď sa k tomu vrátim, suma sumárum, mal by to byť teda minimálne dvojnásobok ročného príjmu plus výška záväzkov, aby tá rodina jednoducho, lebo tým pádom tej rodine odpadá splátka hypotéky, Hej, to znamená, že povedzme, že by to bolo 200 eur, tak tým pádom hneď o 200 eur majú menej na výdavkoch.
To je dosť slušná suma dnes.
A tým pádom nemajú záložné právo na dom. Možno, že tá finančná situácia, ak bolo to postavené tak, že nevieme, teraz príklad, keby bol, že je to žena, povedzme, nedaj Bože, na materskej, hej, že nemá príjem a teraz 90% príjmu prináša ten muž do rodiny a on sa odobre na ten druhý svet, tak otázka je tá, že či by, povedzme, zvládla tá pani manželka s dieťaťom zostať v rodinnom dome. Či by dokázala ho platiť, hej. Ale tým pádom, že sa odbremení ten dom tým, že sa vyplatí tá hypotéka, tak ona môže urobiť tú vec, že OK, tak toto sú asi sama nezvládnem, tak má ten dom voľný, v podstate vie ho predať a kúpiť si možno menší dom alebo kúpiť si byt, kde ešte aj zostane ďalšie peniaze v podstate z toho rozdielu a bude schopná to zvládnuť. Hej.
Aspoň určité obdobie.
Ale keby, povedzme, ten človek nemyslel na to, že aha, tak nebudem si poisťovať aj hypotéku, však nič sa mi nestane, však som jasné. OK.
A stane sa toto?
A stane sa toto, tak...
Zostane ona na ulici v podstate?
V podstate nie, no len má zase inú pozíciu, lebo buď bude splácať hypotéku, ďalej otázka z čoho? Alebo si povie, no dobre, tak predám ten dom, no ale už o 50 tisíc ľahšie, lebo treba vrátiť banke. A tým pádom otázka, či by zostali ešte nejaké peniaze. Hej,
no dom, ktorý je takto zaťažený, sa aj ťažšie predáva.
Ani nie. Tam nie? V podstate je to bežná prax, keď niekto predáva nehnuteľnosť, na ktorú si bral úver.
A nestíha to splácať, lebo nevidel
dopredu. Alebo jednoducho ide do iného, ide do väčšieho alebo do menšieho, tak jednoducho tým úverom, ktorý si berie niekto iný, alebo tohoto, z čoho sa vyplatí ten úver. Je to OK.
Ale tiež potrebuje aj táto osoba, keby sme to brali, že je to stále tá matka s tým dieťaťom, niekoho, kto jej v tom pomôže, pokiaľ sa ona v tom nevie orientovať.
Samozrejme, tak tam už prichádzajú do...
No, aby náhodou ešte v tomto ju niekto...
Isté.
Nie toto.
Ale tu je možno tak príkladom ukázané to, že aký môže byť rozdiel v tom, že či na to myslím, že sa také niečo môže stať a zabezpečím si ten príjem takýmto spôsobom, alebo nie. OK, toto je bola tá vec, že a co když neumžu? No. Tak potom, keď sa stane nejaká nemilá situácia a ja to prežijem, povedzme, môžeme dať príklad, ja neviem, autonehody, tak autonehodu prežijem, ale povedzme, zostanem invalidný.
Je pravdepodobnosť.
Ale zostanem invalidný, hej, povedzme, že jednoducho...
Už mám... nemôžem vykonávať tú prácu, ktorú som vykonával.
Tak a som invalidný, povedzme čiastočne, že povedzme, nebudem vedieť chodiť, povedzme, ale vykonávam prácu od stola, to znamená, že môžem ju do istej miery vykonávať, čiže sociálka by mi asi plnú invaliditu neschválila. Mm-hmm. Tým pádom, čo teraz? Lebo môžem to mať poistené? Mal by som mať poistené aj invaliditu? No, keď si zoberieme takú situáciu, že mne by sa, nedaj Bože, stala autonehoda, tak ja, pokiaľ by sa jednalo takýto vážny úraz, tak asi by som nejakú dobu nepracoval.
No a psychicky, či ješ človek, ide dole?
To znamená, že tiež potrebuje človek čas na to, aby sa spamätal z toho a nejako sa dokázal vrátiť aj psychicky, aj fyzicky do toho života. A otázka, že koľko je tá doba.
Áno, záleží aj v akej oblasti dovtedy pracoval, lebo môže byť, že to bude práca, ktorú môže aj naďalej vykonávať aj v tejto podobe
alebo
a polohe, alebo si bude musieť hľadať úplne iný priestor.
Tak a práve preto pri zvažovaní tých všetkých aspektov je práve aj to zamestnanie veľmi dôležité, že čo by som mal mať poistené a ako. A práve jednom z tých ďalších poistení, ktoré by teda to životné poistenie malo obsahovať, je okrem straty života aj teda invalidita a tá už aj z dôvodu úrazu, aj z dôvodu choroby. A tam tá poistná suma by mala byť nastavená na minimálne trojnásobok ročného príjmu, lebo tam na tú rekonvalescenciu môže človek potrebovať aj viacej, preto hovorím teda minimálne trojnásobok ročného príjmu a opäť plus záväzky. Lebo je rozdiel, že či ja ostanem, nedaj Bože, na vozíku a príde mi trojročný príjem na môj účet a plus mi ešte to moje poistenie vyplatí záväzok, tú hypotéku. Tým pádom mám ostarosť a platenie veci ďalej. Opäť mám nehnuteľnosť svoju, bez toho, aby som musel niečo riešiť. A ďalšia vec, keďže by som ostal na tom vozíku, asi by som musel aj prispôsobiť to svoje okolie môjmu handicapu. To jasné. Znamená, že to si malo kto vie možno predstaviť, čo to znamená chodiť po dome s vozíkom. Keď si
no niektorí to nemali, dovtedy nad tým nepremýšľali, tak nemali to prispôsobené.
No a keď si zoberieť teraz len klasické dvere v byte alebo v dome, málo kto má prispôsobené zárubne tomu, že aby tady prešiel aj vozík.
No.
To znamená, že pokiaľ chce byť ten človek aspoň trošku samostatný, aby nemal stále niekoho pri sebe, kto ho bude prenášať z izby do izby.
No napríklad tak, aj sem, vidíte, aký tu máme schodík.
Napríklad tu a cez tie dvere by človek na vozíku neprešiel. To znamená, že tým pádom potrebujete prispôsobiť veci v byte. To znamená, už len keď začneme dverami, potom bezbariérový prístup, ak bývate v dome, potrebujete tam mať iný prístup. Čo sa týka hygieny, samozrejme.
Ďalšie. Jazdíte autom napríklad?
Jazdíte autom, to už ani nehovoriac o tom, že čo potrebujete, že potrebujete mať špeciálne urobené auto, aby ste to dokázali ovládať rukami. Ďalej potrebujete sa to najprv naučiť a tak ďalej. To je kopec energie, peňazí a času.
Aj psychika trpí.
A tým pádom toto je práve tá vec, ktorá z môjho pohľadu, a poviem to tak cynicky, je ešte horšie, ako keď človek zomrie. Hej, lebo keď človek zomrie, už netreba s ním nič nejako riešiť, rozlúčime sa s ním, hotovo. Ale pokiaľ človek zostane žiť a má handicap, tak stále bude treba riešiť tú otázku príjmovú a zároveň ten človek aj veľa peňazí stále bude stáť.
Aj to, aj ťažko povedať, v akom bude rozpoložení, aj toto je dosť tak, často problém.
Áno.
Lebo môže byť podráždenejší na určité veci, pretože to ťažko prijať, to si skúsme si sami seba predstaviť, že ako by sme asi reagovali. Zase teoreticky sa to dá krásne povedať, však ja by som to nejako zvládol, ale
to už
v tom stave, keď už by to naozaj prišlo, tak tam by sme vedeli byť veľmi nepríjemní aj voči tým druhým. Nepomáhaj mi, ja si sám pomáham. Som len taký obyčajný, ani nepoviem čo.
Áno, sú to ťažké situácie. No, podstata je tá, že možno aj ten trojnásobok som málo povedal, ale to je také naozaj prevádzkové minimum, lebo keď zoberieme ten príklad, že mám 600 eur príjem, tak zase 7200 krát 3, to je 21 000. No, otázka, že či by som za to dokázal si naozaj prispôsobiť aj to bývanie, aj...
A to ešte záleží aj v akom veku sa mi to stane?
Samozrejme, a otázka, čo s tým príjmom, hej, lebo kým sa zase vybaví invalidný dôchodok, aj to chvíľu niečo treba a tak ďalej. To znamená, že aj tam treba mať vytvorené nejaké rezervy a nemusí to byť práve najjednoduchšia situácia, ktorá vznikne.
Ako v každom veku je to samozrejme tragédia, ale keď sa dostane napríklad 30-ročnému človeku, no tak počíta sa s tým, že tu bude minimálne ďalších 30 rokov, tak na 3 roky mať zábezpeku, to je minimum.
To je minimum, naozaj, aby sa ten človek nejako naozaj dokázal spamätať a dokázal sa nejako naspäť vrátiť do života.
Naštartovať to na novo a ísť na novo, novou cestou.
No a ďalšia vec, ktorá môže vzniknúť, je nielen z dôvodu úrazu, ale z dôvodu choroby. To znamená, že môže sa mi stať aj to, že budem invalidný z dôvodu choroby, čo sa stáva častejšie. Aj štatistika sociálnej poisťovne hovorí o tom, že viac ako 90% invalidných dôchodkov je vyplácaných práve z dôvodu choroby, nie z dôvodu úrazu. To znamená, že tá choroba môže byť čokoľvek, môže to byť vážna choroba. To už prechádzame na kritické choroby alebo choroby civilizačného charakteru, ako je napríklad infarkt, mozgová mŕtvica, rakovina a tak ďalej. To...
Labužné veci vytahujete teraz.
No, idem od... Idem od najťažších vecí.
Jasné.
A od najťažších vecí vo vzťahu k tomu, že ma aj najdlhšie ovplyvnia vo vzťahu k tomu príjmu. A toto sú práve najzákladnejšie veci, ktoré by to poistenie malo obsahovať a malo byť nastavené na tie správne sumy. V rámci tých kritických chorôb by to mal byť minimálne jeden ročný príjem. To znamená, že pri poistenie kritických chorôb funguje tým spôsobom, že v prípade, že nastane nejaká tých kritických chorôb a ja prežijem, to znamená nezomriem určitú dobu, každá poisťovňa to má nastavené trošku ináč, tie tzv. Doby prežitia, tak je mi potom vyplatená buď celá poistná suma, alebo časť poistnej sumy podľa toho, akú kritickú chorobu ide, ako je to stanovené v tých poistných podmienkach.
Ale to ste teraz tiež nadhodili jednu vec, že povedzme niekto bude mať povedzme autonehodu, hej, to je príklad, prežije to, ale zomrie až po vyplatení určitej čiastky, tam už sa nedá spätne prerobiť to, prehodnotiť to, že ja som mal síce poistku aj na to, že keď zomriem, ale on by zomrel až po čase, keď by ešte dostal vyplatené peniaze za to, že prežil.
Mm-hmm. To znamená, že...
Lebo aj také bývajú prípady.
No isté. Ako môže sa stať, napríklad to bude mať tú autonehodu, bude mať vážny úraz.
Prežil som, dostal som vyplatené.
Z invalidity.
Áno.
A povedzme, následne na to zomriem.
Následne na to zomriem potom až, keď mi toto vyplatia.
Tak tú stratu života tam môžem nechať. môžem si platiť ďalej to poistenie.
Mm-hmm. Čiže tá poistka vlastne zostáva stále v platnosti.
Pokiaľ ju ja nezmením, alebo
ano, nezmením. Áno, áno, áno.
To znamená, že...
A oni dodatočne potom len doplatia ten rozdiel medzi tým invalidným a tým úmrtím?
Nie, tak mám poistenú, povedzme, príklad, mám poistnú sumu, ako sme sa bavili, 14 400 a plus 50 tisíc, že povedzme, na smrť mám 64 400 a povedzme, takú istú sumu, alebo dajme vyššiu, 3x21 plus 50, 71 tisíc mám v prípade invalidity, hej. A teraz 71 tisíc som dostal za invaliditu,
no.
Vyplatil som úver, 21 tisíc mi zostalo, rok som si požil.
A zrazu prišlo toto. A na následky toho?
A na následky, alebo na následky, to je jedno, jednoducho som...
Zomrel.
A
teraz som, oni musia vrátiť
a teraz, nie. A teraz nechal som ešte tam stále tú stratu života, povedzme tých 64 tisíc, tak som zobral, tak vyplatia rodine 64 tisíc.
Zase vyplatia?
Áno, však mám poistené dve veci, stratu života a invaliditu.
Aha.
Ale sú aj poistenia, kde to máte v jednej kope,
no.
Že aj stratu života a invaliditu, to sa robí pri úveroch, s tým, že tam je to na tzv. Prvé riziko. To znamená, že...
Aha, čo príde prvé?
Čo prvé príde. Tak vtedy vyplatia a to pri poistení zanikne.
Áno, áno.
Takže tých možností je teda naozaj viacero,
no,
ako to vykryť. A tu, že ten kumšt, ako to nastaviť, aby to bolo správne. Ale k tomu sa už asi teda nedostaneme.
No, dneska. To budeme nastavovať na budúce zase.
Zjavne áno.
No, v každom prípade bolo tu zase kopec informácií. Aj o tej hre sme sa bavili.
Áno, tak zase sme niečo nové vypustili do sveta.
Tak ak to zaujalo aj na iných stranách, nielen v prípade Lucie, tak tá adresa na vás e-mailová
je kovalcikandrej@ovbmail.eu.
Tam sa môžu prípadne informovať na túto hru napríklad, ale aj na tie veci ďalšie, ktoré sme tu dnes pospomínali.
A prípadne telefónne číslo, ak niekomu
aj to môže milšie. Dať, áno, môže to rýchlejšie vybaviť.
A to je 0917 232-450.
Tak. To je a zvihnete rovno, vy žiadna sekretárka nebude.
Áno, ja budem dvíhať, áno.
Dobre. Toľko dnes rozprával Andrej Kovalčík.
Ďakujem za priestor a možnosť a verím, že to padlo aspoň trošku na užitok a pravdepodobne to dokončíme v tej nasledujúcej relácii, ktorá bude nie o dva týždne, ale
idete
bude
na mesiac
a budem preč, áno.
Idete plavky jedine, vyťahnuť.
Jedine, že by sme to na diaľku vymysleli.
A to by som vás na pláži rušil. Idete na pláž?
Nejdeme na pláž. Na Slovensku budeme.
Na rybník.
Na Slovensku budeme, áno.
Dobre, ale však všade môže byť pekne, aj pri rybníku.
Tak.
Tak si hlavne oddychnite.
Ďakujem pekne. A príjemný deň prajem poslucháčom.
Áno, a z Banskej Bystrice zdraví Andrej Kovalčík, Peter Kršiak. Majte pekné leto.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme. We'll be right back.